азаттыктан сүйлөйбүз. Кыргызстанда түшкү саат 1. Кутман күнүңүз менен угарман, маанилүү окуяларды камтыган жарым сааттык уктуруубузду баштадык. Бир тууган секеректерге ыдык көрсөткөн деген шек менен кармалган кошунасы 2 айга камакка алынды.
Мени зорлоп кетти деп эди. Мен ошол жерден чачым деп кандай ким тана көргөс.
Кыргыз тажик жаңжалынан жабыркагандар бар. Окуя болгон жердин тургундары жергиликтүү бийлик менен жолугууда. Өлкөдө турак жай куруу 50%га төмөндөдү. Ишкерлер курулуш тармагын мамлекет колдоосу керек дешүүдө. Алдагы жарым саатта мына ушул жана башка да кабарларды кеңири баяндайбыз. Азаттыктан алыстабаңыз. Түзөбөдө мен Айгерим Жаныкул, Оло жергиликтүү жана эл аралык кабарлар менен кесиптешим Али Токтокунов тааныштырат.
Рахмат. Баткендеги чек ара жаңжал учурунда жабыркаган кыргызстандык 4 жаран облустук ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу Азаттык оорукананын башкы дарыгеринин орун басары Залкар Бекмуратов билдирди. Анын айтымында кайрылгандардын экөөнүн баш мээси чайкалган, экөө жеңил жаракат алышкан. Жабыркаган 5-нчи жаран ооруканага кайрылган эмес. Баткен районунун Көкташ айылы менен Тажикстандын Чоркай айылы чектешкен аймакта 3 августта кыргыз жана тажик жарандары жаңжалдашкан эле. Ага бир топ күн мурун Тажикстан Көкташ айылынын көрүстөндө барчу жолду жаап салганына нааразы болуп, кыргыз жарандары тажик айылына кеткен сууну бууп салганы себеп болгон. Расмий маалымат боюнча чектешкен аймакка эки тараптан кошулуп 200 адам чогулган. Алар бири бирине таш ыргытып, Кыргызстан тараптагы 4 үйдүн айнектери жана шыйпырлары сынган. Учурда топтолгон эл тарап күч кызматтары абалды көзөмөлдөөдө. Шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялар 20 августка чейин курултайларын өткөрүп, талапкерлер тизмесин тапшырышы керек. Бул тууралуу Азаттыкка Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Батырова билдирди. Анын айтуусунда БШК 25 августтан 4 сентябрга чейин тизмедегилерди каттайт. Кечээден баштап партиядагылардын каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттадык. Эми 5 күндүн ичинде шайлоо фонддорун түзүп, банк эсептерин ачышы керек. Учурда Замандаш, Бүтүн Кыргызстан Эмгек, Жашылдар, КСДП жана Бирбор партиялары эсептерин ачышты деп маалымдады Батырова. 4 октябрда өтчү парламенттик шайлоого 34 партия катышуу ниетин билдиришкен. Ош облустук жана Ош шаардык милициясынын кайгылуу күзөт жана участкалык кызматкерлери аттестациядан өткөрүлүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматтарга караганда Ош облусундагы жана шаарындагы 700 жакын кызматкер аттестацияга катышат. Аттестациялык комиссия ички иштер министрлигинин жана жарандык коомдун өкүлдөрүнөн түзүлгөн. Ал 10 августка чейин аяктаары күтүлүүдө. Кыргыз улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун болжомолуна ылайык, 2015 жылы Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жер титирөөлөр болушу ыктымал. Өзгөчө кооптуу аймактар катары Баткен, Ош облустарынын Кытай жана Тажикстан менен чектешкен жерлери эсептелет. Бул жерлерде зилзаланын кубаты 7-9 балга жетиши ыктымал. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ырасташынча, түндүк Тяншан бул деген ысык көл облусу жана түштүк Фергана чөлкөмү Ош Баткен облустарында кооптуу аймактарга кириши мүмкүн. Быйыл август айында аба ырайы өзгөрүлүп, катуу шамал жүрүп, тоолордо жана тоо этектеринде нөшөрлөгөн жамгыр жүрүшү, анын натыйжасында сел, жер көчкү болушу ыктымал. Өкмөт башчы Темир Сариев 4 августтан 7 августка чейин эс алууга чыкты. Премьер министрдин маалымат кызматынын кабарлашынча, өкмөт башчынын милдеттерин биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашев аткарат. Тиешелүү буйрукка Темир Сариев кол койгон. Эми эл аралык жаңылыктарга келели. Өзбекстандын баш калаасында той жана башка аземдерди өткөрүү эрежелерине өзгөртүү киргизилди. Шаар бийлигинин басма сөз кызматы тараткан кабарга ылайык, түнкү саат 11 эртең мененки саат 6 чейин кафе, ресторандарда, үйлөрдө жаңыртып музыка коюуга, катуу сүйлөөгө жана шоокум салууга тыюу салынды. Ошондой эле ашыкча каражат коротуп, той өткөргөндөргө чара көрүлөрү да эскертилген. Орусия аба космостук аскер күчүн түзүү үчүн бир топ аскер бөлүктөрүн бириктирди. Президент Владимир Путиндин жарлыгы менен аба күчтөрү, абадан коргонуу күчтөрү, ракетага каршы жана космостук кошундары бириктирилди. Коргоо министри Сергей Шойгу бул чечим абадан коргонууну жакшыртуу үчүн оптималдуу жол деп, бул өзгөртүү аскер тармагындагы аба жана космостук компоненттердин мааниси жогорулаганына байланыштуу киргизилгенин айтты. Жаңы түзүмдү аскер аба күчтөрүнүн генерал полковниги Виктор Бондарев жетектемек болду. Байкоочулар Орусиянын мындай кадамды Украинадагы чатактын айынан батыш менен тирешип жаткан учурда жасаганын айтышып, бул чуң көрсөтүп жатканын белгилешүүдө. Айгерим, мендеги жаңылыктар мына ушулар.
Чын тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан да уксаңыз болот. Салеме чөнтөк телефон аркылуу интернет сайтты колдоно десеңиз, Азаттык мобил даригинтериңиз. Эми валюта курсу туурасындагы маалыматты окуй кетем. Бир АКШ доллары 61 сом 40 тыйынга, евро 67 сом 36 тыйынга, 1 рубль 98 тыйынга, казак теңгеси болсо, учурда 32 тыйынга баланууда. Азаттык болсоктурусун баяндары менен улантат. Кыргыз тажик жарандарынын ортосунда чыккан уруштан улам ооруканага жаткырылган 4 адамдын абалы канааттандырарлык. Эске салсак, кечээ 3 августта Баткен районунун Көкташ айылында кыргыздар менен тажиктердин ортосунда уруш чыгып, эки тарап бири-бирин ташпыраң кылышкан. Ал жактагы абал туурасында азыр Азаттыктын аймактык кабарчысы Жеңиш Айдаров түз байланышта маалымат берет. Жеңиш, саламатсызбы?
Салам айгерим. Ушул тапта учурда Баткен районунун Тажикстан менен чектешкен Көкташ айылында бир 50 жакын тургундар топтолуп туруп атышат кечээки окуя болгон жерде. Мындан тышкары көп милиция кызматкерлери, атайын багыттагы аскерлер ушул жерде элдин коопсуздугун сактап, эки тарапты бири бирине жеткирбестен туруп атышат. Бүгүн эртеден бери абал тынч эле, бирок топтолгон кишилер таркабай туруп атышат. Алардын негизги эле талабы ушул Көкташ айылынын көрүштөнүнө жолду ачып берсин тажик тарап деген маселе менен туруп атышат. Ал эми тажик тарапта дагы бир 100 ашуун кишилер топтолуп туруп атышат жолдо, бирок эч кандай мындай бир агрессивдүү маанай жок. Азырынча тынч эле туруп атат. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү айылдарды аралап, ушул жакынкы Тажикстан менен чектешкен айылдарды дагы аралашып, калктар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жаңжал ырбап кетпесин деген максатта түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атыптыр. Мындан тышкары ушул кечээки жаңжалда жабыркаган 7 үйдүн чыгымдары азыр эсептелип жатат. Ушул жерде Намазбаев Низамидин деген кишинин үйүндө болдум мен. Ал жерде айнектери талкаланып, үйдүн ичиндеги муздаткычын дагы жарактан чыгарышкан, бир тико автоунаасын талкалап такыр жарактан чыгыптыр. Мындан тышкары ошол быйылкы кургатылган 3 мүшөктөй өрүгүн дагы ошол келген кошуналар көтөрө кетти деп айтып атышат. Ал эми жергиликтүү бийлик болсо ошол чыгымдардын баарын эсептеп, азыр атайын комиссия иште баштады дейт. Жакын күндөрү бул чыгымдарды кайтарып берүү маселеси каралат деп айтышты. Учурда жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү эки тараптан сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атышат. Тажик тарап ошол качан гана көрүстөнгө жол каттамын ачып берген учурда гана аларга суу беребиз деген талап менен эки тараптан тең азырынча элдер таркабай туруп атышат.
Бирок жакын арада тарашчудай түрү жокпу? Кандай негизи конкреттүү?
Азыркы тапта ошол эки тараптын ошол жергиликтүү айыл өкмөттөрүнүн деңгээлиндеги сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына карап маселе чечилчүдөй болуп атат. Эгерде ошол жол ачылып берилсе тажик тараптан, кыргыз тарап сууну берсе элдер таркап кетчүдөй.
Рахмат сизге. Азаттыктын аймактагы кабарчысы Жеңиш Айдаров болду. Ал кыргыз тажик жарандарынын ортосунда чыккан уруш туурасында маалымат берди. Уктурубузду улантабыз.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Сиздер угуп жаткан Азаттыктын түшкө чыгарылышы курулуш тармагы мамлекеттин колдоосуна муктаж. Курулушчулар чогулган бүгүнкү тегерек үстөлдө маалым болгондой, өлкөдө турак жай куруу 50% төмөндөгөн. Айрыкча Орусиядагы каатчылыктын айынан биздин мекендештердин Кыргызстанга которгон акчалары дагы кескин азайды. Натыйжада көп кабаттуу үйлөрдү сатып алуу төмөндөгөн, элдин төлөө мүмкүнчүлүгү оорлогон айтылды. Ушул аталган жыйынга дагы кесиптешим Самат Жумакадыров катышып келген. Самат, азыр биздин жаныбызда отурат студияда. Айтсаңыз, курулушчулар дагы кандай көйгөйлөрүн айтышты, анан деги эле Евразиялык экономикалык биримдикке киргенде куруу тармагында эмнелер күтүлүп жатыптыр?
Рахмат айгерим. Ооба, курулуш тармагында иш солгундаганын ошол курулуш компаниянын өкүлдөрү өздөрү айтып жатышат. Албетте, дароо эле себептерин айтсак, эл аралык ишкерлер кеңешчисинин аткаруучу директору Темирбек Ажыкулов биринчи рет мигранттардын акча которуулары азайгандан азыр көп кабаттуу үйлөргө суроо талап кыскарды дейт. Мындан башка өзүбүздүн эле текшерүүчү органдар жана уруксат алуу кагаздарынын оордугу дагы курулуш компанияларды түшөлткөнү айтылды. Ошондой эле доллар баасынын дагы көтөрүлүшү көпчүлүк элди азырынча турак жай сатып алуу оюнан алыстатты дейт. Бул тууралуу Темирбек Ажыкуловдун айтканын угуп алалы.
Доллар көтөрүлүп сом түшкөнүнө байланыштуу элдер акчаларын салгандан коркуп кармап отурган оң болот деп өзүңүздөр эсиңиздерде болсо 45 сом 48 сом доллар кезинде бир маалда 65 кетип кетип атпайбы. Мында болгондо адам баласы коркот экен да эми жанчы болгон 10-15 000 $20 кармасак үйүбүздө 50 000 $ болсо чогулткан акчаны бербей анан ошону азыр сала калып эртең эмне болуп кетет деп ошого долларизация деп коет эми акчанын баарын өздөрүнө бекитип кармап отуруп калуусу болот деп ойлойм да себепчи.
Ошондуктан курулуш компаниялар азыр мамлекеттен жардам сурап жаткандарын жашырышкан жок. Көпчүлүк компаниялар банкрот болуп атса, калгандары көп кабаттуу үй салып, жарыбаган пайда көрүп жатканын айтышты. Буга биринчи себеп текшерүүчү органдардын көптүгү, жердин баасынын кымбаттыгы, айрыкча Бишкек жылуулук менен түндүк электр буларга тоскоолдук болуп жатканын айтышты. Себеби алардан уруксат кагазын алуу өтө кымбат суммадагы иштерди бүтүрүү менен гана берилет дешет. Ошол эле трубаларды алмаштыруу же дагы башка иштер. Финансы боюнча аналитик Умбриэл Темиралиев мына ушул жаатта мамлекет каралашса бир катар жеңилдиктер болот эле деп айтып өттү бизге.
Эгер мисалы азыр мамлекет кирип туруп бизлерге жана узун мөөнөткө капитал же болбосо кредит бергенге жана шарт түзүп бербесе азыркы биздин мамлекет анда строителдерге дагы кыйын болот, анан жанагы биздин мигранттарга дагы кыйын болот. Анткени мисалы бир үйдү алсаңар 6 же 7 этаж курулуп калса аякта бир 100 кишиошо жана квартира сатып алган болсо жана жарымы төлөгөн болсо төлөгөн жарым айтат да биз деген тиги жарымы төлөдүбү биздин башыбыз оорубайт, силер биздин акчабызды салдыңарбы ушул үйдү куруп беришиңер керек депчи. Ушундай кризистин убакыт келгенден кийин мамлекет негизи эч качан угулга туруп алып мен биякта кимге бириңер өлүп бириңер калгыла деген позиция болбош керек да.
Андан кийинки дагы бир тогоолук келчилик бул Евразия экономикалык бирлигине Кыргызстан киргенден кийин абал болуп атат. Албетте Орусиядан арматура жана башка курулуш темир тезектери келгени менен эшик, терезе, обой, айтор бардык ички курулуш материалдар Кытай жана башка ИАЭПке мүчө эмес өлкөлөрдөн келгени айтышып, бул да болсо курулушка терс таасирин тийгизип, баа дагы кымбатташы мүмкүндүгүн жокко чыгарышкан жок. Айтор, бул боюнча кечки эфирде кененирээк айтып берели, азырынча ушул менен токтоп турайын. Айгерим.
Рахмат Самат Жумакадыров. Курулуш тармагындагы мамлекеттин колдоосу, ошондой эле бул тармактагы көйгөйлөр туурасында сөз кылды. Биз болсок турубузду улантабыз. Кыргызстанда түшкү саат 1:13 өттү. Кайрадан кабарлардын кыскача түрмөгү. Кыргыз улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун болжолуна ылайык 2015-жылы Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жер титирөөлөр болушу ыктымал. Өзгөчө кооптуу аймактар катары Баткен Ош облустарынын Кытай жана Тажикстан менен чектешкен жерлери эсептелет. Өкмөт башчы Темир Сариев 4-августтан 7-августка чейин эс алууга чыкты. Өзбекстандын баш калаасында той жана башка аземдерди өткөрүү эрежелерине өзгөртүү киргизилди. Орусия аба космостук аскер күчүн түзүү үчүн бир топ аскер бөлүктөрүн бириктирди. Президент Владимир Путиндин жарлыгы менен аба күчтөрү, абадан коргонуу күчтөрү, ракетага каршы жана космостук кошундар бириктирилди. Баткендеги чек ара жаңжал учурунда жабыркаган Кыргызстандын 4 жараны облустук ооруканага жаткырылды. Экөөнүн баш мээси чайкалган, экөө жеңил жаракат алышкан. Шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялар 20-августка чейин курултайларын өткөрүп, талапкерлер тизмесин тапшырышы керек. Ошондой эле Ош облустук жана Ош шаардык милициясынын кайгыл, күзөт жана участкалык кызматкерлери аттестациядан өткөрүлүүдө. Ушул бардык жаңылыктарды Азаттык чекит кейжи сайтынан дагы окуп туруңуз. Биз болсо дагы бир баянга өтөбүз. Жашы жете элек өспүрүм эже сиңдини дээрлик 3 сааттай кармап алып, ыдык көрсөткөн жаран 2 айга убактылуу камакка алынды. Окуя Чүй облусунун Панфилов райондогу айылдардын биринде болгон. Райондук ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык 2004-2010 жылы туулган секелектерди 24-июль күнү көчөдө ойноп жүргөн жеринен алдап ээрчитип барып, ээн талаада күч колдонуп зордуктаган деген шек менен кармалган айылдын тургунуна карата 129-берене боюнча кылмыш иши козголду. Ал арада жергиликтүү жашоочулар жабырланган кыздардын туугандары дагы шектүүнүн урук тууганы биротоло айылдан көчүп кетүүсүн талап кылышууда, болбосо үйүн өрттөшөрүн айтышууда.
Мени зорутуп кетти дебеди. Мен ошол жерден чачым дибам. Кандай ким кана көргөсү
деп. Карганда тапкан чырактай кыздарын кырсык тоорганын айтып, боздогон ата 10 күн мурун колгон каргашалуу окуяны баяндап берүүдө. 1,5 жыл мурун энесинен ажыраган 11 жаштагы жана 5 жаштагы чүрпүлөрү кошунанын балдары менен ойноп келебиз дегенден көңүлүн кыйбай кое берген үчүн Турузбек эмдигиче өзүн жемелеп жатканын айтат. Ошол күнү күйгүм киргиче кыздарын күткөн ата акыры келбеген соң айылды кыдырып издеп жүргөндө эжесинди өздөрү келишкен.
Бул десем бир үчөн төрдөн жок деди. Аны муну көргөсөм ии уфу деп өзү дыркырап качпады тескери.
Улуу кызы тоо эркектердин ичинен ким зордуктаганын көрсөткөндө ачуусуна чыдабай жинегелген Турузбек дароо кошунасын таанып ошол жерден кармап алып сабап милицияга өткөрүп берген. Чүй облусунун Панфилов райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсүнүн орун басары Медет Сыдыковдун айтымында шектүү катары 34 жаштагы ошол эле райондун тургуну үйлөнүп ажырашкан, мурда соттолбогон жаран кармалган. Тергөө амалдарын жүргүзүү учурунда алгач 2004-жылы туулган улуусун бир эмес бир нече жолу зордуктаганы тастыкталган. Андан кийин 2010-жылы төрөлгөн сиңдиси кол саларда эжеси жалынып ыйлаган экен. Милициянын маалыматына караганда кармалган Панфилов районундагы айылдардын биринде жашаган 81 жылкы тургундун психикалык жактан жабыркаары текшерилүүдө. Учурда кылмыш жаза кодексинин 129 беренесине ылайык зордуктоо фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Соттун чечими менен 2 ай мөөнөткө камакка алуу баш коргоо чарасы тандалды. Күнөөсүн толугу менен моюнга алып жаткан шектүү окуя туурасында төмөндөгүдөй көрсөтмө берет.
Парам
Өмүр бою ошол айылда жашап келе жаткан айылдашынын мындай кылыгын укканда үрөй учкан жашоочулар эртеси күнү эле жыйынга чогулушкан. Алгач үйүн түү орду менен өрттөйбүз дешкен тургундар үй бүлөсүн биротоло көчүп кетүүсүнө шарт коюшкан.
Башынан ушуну ээн баш деп бирөө айтат. Эми бул чүрүп чечти да агасында кетсин деген. Анан агасы байкышы калбады
го. Биз ошого ошондой чечим чыгардык. Мындай ой деле болгон эмес. Бул жаман кырсык. Ар бир кишиге мындайды каалабайсың да. Эки семья азыр пострадавший семьянын кийин эмне кылган күнөөлүү семья көчүп кеткен. Азыр ата энелери сак болуп калды, мурункудай эмес, балдарын карап атат, эмне кылып атат. Эми мындай эле тынч эле бала болчу, кичине ичип алганда эле эмне ызы чуусу бар болчу, анан тиги кичине кагазы бар болчу дегендей кылып атат.
Айылдын тургундарынын айтуусуна караганда мындан бир нече жыл мурун кармалган жарандын атасы, чоң атасы дагы жашы жете элек кыздарды зордуктагандары ачыкталып, бирок ал окуялар акырына чейин териштирилбей калган. Ушундан улам балдар укугун коргоо уюмунун өкүлү Талай Жакыпов бачабаздык бул өнөкөт оор экенин дагы бир жолу далилденип жатат деген ойдо.
Эгерде качандыр бир мезгилде үй бүлөдө кандайдыр бир жанагындай зордук зомбулук боло турган болсо, үй бүлөнүн өзүндө же болбосо башка бирөөнө зордук зомбулук боло турган болсо, укум ошону кайра кайталайт дейт. Анан бул жерде мамлекет деле алсыз, ар бир адам өзү бир ойлонуп, өзү бир аракет кылбас.
Ал эми Азаттыкка берген маегинде жабыркаган кыздардын атасы наристелеринин абалы учурда туруктуу экенин, адистерден кеп кеңеш алып жатканын айтты. Күткөн эле бөбөктөрүнүн жүрөгүнө так калтырган күнөөлүүгө карата туура чечим чыгып, тиешелүү жазасын алса экен дейт. Маалыматтарга караганда шектүү катары кармалган жарандын күнөөсү далилденсе 20 жылга же өмүр бою эркинен ажыратылышы күтүлөт. Айгерим Жаныкул, Азаттык, Бишкек. Эл аралык кабарларга орун беребиз. Украинанын мурдагы өкмөт башчысы Николай Азаров Украинанын сактоо комитети түзүлгөндүгүн жарыялады. Бул тууралуу ал 3-августта Москвадагы басма сөз жыйында кабарлады. Комитет мүчөлөрү азыр Киевте бийликте отургандар кызматтан кетмейинче Украинада тынчтык жана өнүгүү болбойт деп билдирди. Азаров бийликтен куулган Виктор Януковичтин тушунда өкмөттү жетектеген. Сөз Зайырбек Бактыбаевтан.
Украинанын мурдагы премьер-министри Николай Азаровтун 3-августта Москвадагы басма сөз жыйынында айтканына караганда, өлкөдөгү саясий бийликти алмаштырбастан туруп, тынчтыкты жана өнүгүүнү камсыз кылууга мүмкүн эмес. Азаров бийликти алмаштырган майдандагы окуяларды төңкөрүш деп атады. Бул Януковичтин союздаштарынын Киевтин батышчыл бийлигинен эки тизгин, бир чылбырды алуу боюнча биринчи чакырыгы. Бирок алар Янукович биздин катарда жок. Ал азыркы президент Петро Порошенко менен бирдей эле жоопкерчиликке тартылышы керек деген ойлорун билдиришти.
Наша главная задача это полная замена власти, обновление власти.
Биздин башкы максатыбыз Украинадагы бийликти толугу менен алмаштыруу, жаңылоо.
бийликти толук жаңылоонун механизми бирөө гана. Президенттик жана башка бийлик бутактарында мөөнөтүнө мурда шайлоо өткөрүү. Ошондой эле жаңы конституция кабыл алуу.
Это досрочные выборы президента и всех других органов власти.
Украинанын келечеги үчүн жоопкерчиликти алууга даярбыз деген Азаров, өзүн альтернативдүү өкмөт башчы, ал эми Жогорку Раданын мурдагы депутаты Владимир Алейникти альтернативдүү президент катары алып чыкты. Тилекке каршы бул комитет Украинанын сыртында түзүлүүдө. Бирок мен биз кайра кайтып барып, Украина элинин алдындагы милдетибизди аткарарыбызга эч кандай кымындай да күмөн санабайм деген Азаров.
80% украинцев не доверяют существующему режиму.
Украиналыктардын 80% азыркы режимге ишенбейт. Алар учурда мамлекеттеги проблемаларды ким чече алат? Согушту, кан төгүүнү ким токтотот? Тынчтыкты жана туруктуулукту ким орнотот? Өнүгүүнү ким камсыздай алат деген суроону коюуда. Ошондуктан биз азыр украиналыктарга ушундай орган түзүү менен альтернативалуу жолду сунуштап жатабыз. Анда оппозициялык маанайдагы белгилүү чоң саясатчылар бар. Эл бизди билет. Биз мамлекеттик кризистен бир канча ирет чыгарганбыз.
Люди нас знают, что мы уже не раз уводили страну из кризиса, обеспечивали стране развитие.
Деди Николай Азаров. Ал 2010 жылдан 2014 жылга чейин Украинанын өкмөт башчысы болуп турган. Азаров майдандагы окуялар күчөп, бийлик алмашарына саналуу күндөр калганда кызматынан кеткен. Киевтин азыркы бийлиги ага кылмыш ишин козгоп, Интерпол аркылуу издөө жарыялаган. Азаров учурда Москвада жашайт. Украинаны коргоо комитетинин башка мүчөлөрү да Киев бийлиги иш козгоп, издөө салгандар. Москвадагы Пента саясий изилдөөлөр институтунун жетекчиси Владимир Фесенко Азаров баштаган адамдардын Украинаны сактоо боюнча комитет түзүүсү Украинанын өзүндө жылмаюу менен кабыл алынат деген ойдо.
В Украине прекрасно понимают, что у Азарова нет никаких шансов вернуться в роли некого политического.
Украинада Азаров саясий жеңүүчү болуп кайтып келерине азыр эч ким ишенбейт. Ал кайтса бир гана Орусиянын танкасынын коргоосунда кайтышы мүмкүн. Ошон үчүн анын саясий шансы дээрлик жок. Атүгүл Азаровдун премьер-министр болуп турган кезде да салмаганча чоң болгон эмес.
Николай Янович и когда он был премьером была не очень высокая.
Ал эми Орусия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Азаров баштаган адамдардын Москвада өткөргөн маалымат жыйынына Кремлдин эч кандай тиешеси жок деп билдирди. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттыктын түшкү чыгарылышына Айгерим Жаныкул кызы алып барууда. Эми кезекти студиябызга конокко келип калган Расул Телемишевка узатмакчыбыз. Биз бүгүн такта айтканда темабыз убакытты туура пайдалануу туурасында сүйлөшмөкчүбүз. Адистердин айтымында Бишкекте мына ушундай аталыштагы жыйын өткөрүлгөнү жатат. Анан уюштуруучулар ар бир адам күнүмдүк жашоосунда убакыт саатты туура бөлүштүрүү көп ийгиликтерди алып келет дешүүдө. Расул, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Чынында эле калп айтпасам кандай аталыштагы жыйын убакыттын менеджменти
туурабы? Убакыттын менеджменти десе болот.
Бул жыйынга баягы каалоочулар келип катышса болот экен, бирок чындыгында эмнени үйрөтөсүңөр анда?
Бул жыйын деп эми азыр айткандай семинар бул.
Семинар.
Биз ушул семинарларды биз жылына 20 ашык семинар өткөрөбүз. Көбүнчөсүн биз ишкерлерге багыттайбыз да. Ошолордун бир семинары темасы ушул убакытты башкаруу. Убакыттын менеджменти деп атайбыз да.
Кантип башкарса болот эми?
Эми бул ошол негизинен ишкерлерге каралгандыктан ошолорго үйрөтөбүз, көрсөтөбүз. Ошо жанагы күнүмдүк тапшырмаларды кантип туура бөлүштүрүш керек. Орусча айтканда приоритет деп коюшат. Ошентип коюп алып, бөлүштүрүп, анан керектүү кыйын милдеттерди өзүлөрү аткарыш керек. Анан майда чүйдөлөрүн жумушчуларына өткөрүп бериш керек. Ошолор анан да көп эмелери бар, айтуу сөздөрү бар семинардачы. Бул 2 күндүк, 3 күндүк семинар. Күнүнө 9-дан 5ке чейин өткөрүлөт. Анан ошо колдон келишинче ошо бизде майда жана орто ишканалар иштеткен ишкерлерди чакырганга аракет кылабыз да ошолорго.
Бирок эми сыр эмнеде мисалы? Жөнөкөй эле аларда деле ошол эле эрежелерди үйрөтүп болушуңар керек мисалы. Күнүнө 24 саат болсо турабы, баардыгына үлгүрүш үчүн кантип бөлүштүрүш керек? Ушул жаатта туура эле түшүндүмбү мен?
Туура. Эми бул жерде биз жеке жашоосуна тийишпейбиз. Биз негизинен ошо бизнести алып барып атканда күнүмдүк иш аракеттерди аткарып атканда ошо убакытты кантип туура бөлүштүрүш керек? Ошого көңүл бурабыз да. Анан анын арасында да жеке жашоосунда да бар, бирок ага биз келгишпейбиз, жөн эле айтып коебуз. Мисалы 20% убактыңарды бөлүп койгула. То есть ал жана күтүлбөгөн иш аракеттер, жана жеке иш аракеттер болсо, жеке үй бүлө болобу, дос тууган болобу, ошолор менен байланышканга 20% убактыңарды бөлүп койгула. Калганын иш аракеттерди туура бөлүштүргүлө. Приоритеттерге карата деп айтабыз.
Бирок ошол эле учурда бул кайсы бир ийгиликтерге жетишүүнүн дагы бир алдын ала бул түзүлгөн планы болуш керек да менимче. Анан менин баамдашымча бул мындай баягы жыйындарбы же семинар дейбизби, айтор көп деле өткөрүлбөйт болуш керек. Бир кайсы бир ошол эле ишкерлер же болбосо ата энеселер эми бекер өткөрбөйсүңөр да, туурабы?
Туура. Бекер азыр эчтеке кылынбайт чын айтканда. Анан ишкер да ошого даяр болуш керек. Эгер бирдеңке билим кабыл алам десе, билим керек десе, ал ошол төлөгөнгө даяр болуш керек. Анан тышкары ошо убакыт бөлгөнгө да даяр болуш керек да.
Убакыт бөлөт дегенде ошону түшүндүрүп берсеңиз, кантип бөлө? Мисалы менин убакытты өзүмдү кантип бөлсөм болот? Көп эле жумуштарды аткарган, мисалы үлгүрбөй калабыз да биз делечи.
Ооба. Эми азыр бул жерде убакыт аз, түшүндүрүп бергенге. Мисалы сиздин күнүмдүк ишиңиз кайталанат күндөн күнгө. Бир иш аракеттер бар негизги, алардын арасында күтүлбөгөн иш аракеттер бар, анан майда иш аракеттер бар. Анан ошолордун эң кыйынынан баштайсыз. Мисалы сиз эң кыйын тапшырмаларды өзүңүзгө жазып аласыз, муну мен аткарам. Анан аларды бөлүштүрүп атканда дагы 100% бөлүштүрбөйсүз убактыңызга, 80% эле бөлүштүрөсүз. 80% убактымды мен өзүм аткарам. Калган иш аракеттер мисалы анчалык тез эмес, керек кажети жок болсо, аларды сиз жаныңдагыстарга бөлүп бересиздер. Айтасыздар, муну сен жасайсың, муну сен жасайсың деп. Сиздин милдетиңиз жөн эле үстүртөн карап коюш керек. Ошондой сиз өзүңүз да үлгүрөсүз, жана тапшырмаларды аткарып, жана башкалар сиз үчүн да аткарып берет да, ошондо толугу менен аткарылып атпайбы?
Бирок бирөөнүн алдында, кул алдында иштесеңчи, мисалы баарыбыз эле баягы жетекчи эмеспиз да дегендей.
Туура, аныңыз да туура. Бизге дагы кызматкерлер келет ошол ишкерлердин, аларга да айтабыз. Мисалы ошо милдетке туруп атканда ошол күчүңө, алыңа жараша ошо милдеттенме аласың. Эгерде жумуш берген киши, жетекчи көбүрөөк тапшырма берип атса, анда ошол жетекчинин милдети, ошону туура бөлүштүрүп бериш керек ушул кызматкерге. Муну сен кыласың, муну азыр кыласың, муну кийинчерээк кыласың деп. Анан биз ошол ишкерлерге да бир нерсени үйрөтөбүз, жанагы бөлүштүргөн тапшырма бөлүштүргөн. Эң тез, анан эң маанилүү деген тапшырма азыр аткарылыш керек. Маанилүү бирок тез эмес дегенди жетекчи өзү кийинчерээк аткарса болот. Маанилүү эмес бирок тез десе, аны оңой эле жумушчуларына берип койсо болот, силер аткарыла деп. Анан маанисиз, анан тез эмес жумушту ал уже айткандай кийинчерээк кийин аткарып койсо болот убакыт болгондо. То есть ушул сыяктуу көнүгүүлөрдү берип, ушул сыяктуу эмелерибизди айтып, биз ошо үйрөткөнгө аракет кылабыз да, убакытын туура бөлүштүргөнгө.
Бирок эми мисалы сиздер үйрөтпөгөн учурда деле эми ар бир адам өзүнүн жумушун билсе керек да. Мисалы кандай бул жактан плюс же болбосо бир оң нерселерди кабыл алышы мүмкүн дейм да.
Сиз ошону туура айтасыз. Сен айтканда бул семинарга келгенде баары үйрөнүп кетпейт, бирок жана маалыматты алып атканда акыр аягы бул калат, аң сезимде калат. Кийин муну өзү аткара баштайт. Ошондо адам өзү байкабай эле аткарып баштайт да асастан. Анан жана да биз жакшы нерсе айтып кеттиңиз, ушул убакытты туура бөлүштүргөндө бул ийгиликке жеткириш керек депчи. Жана биз айткан семинарлар, биз жалаң гана убакыт эмес, ишкананын негиздери, ишкананын алып баруунун негиздери, эсеп кысап, кол астындагы кызматкерлерди башкаруу жана башка темаларга өткөрөбүз да. Ошонун баары кошулуп туруп, анан ийгиликке алып келиш керек да ушул ишкердичи. Ошон үчүн бир семинар менен гана ал эме чектелип калбаш керек. Эгер каалоо эмеси болсо, көйгөйү болсо ичинде, каалаган темасында да ошого катышып, ал жерде башка ишкерлер да болот да. Ошолор менен тажрыйба алмашып, маалымат алмашып, ошентип ийгиликке жетсе болот.
Бирок эми канчадан бери ушундай баягы кеп кеңешиңерди берип келесиңер, өзүңөр деле баягы адистиңерди билесиңер дегендей. Бирок кандай баягы урмандар үчүн мисалы ошол эле кеңешиңизди айтасыз, балким туура бөлүштүргөндөн мурун көп эле болсо керек. Мисалы эле баягы күнүмдүк жасаган баягы жумушунан кийинсе чарчап кетет дегендей, баягы кызыктуураак болуш үчүн мындай бир позитив тартуулай турган дейбизби айтор?
Эми менин өз тажрыйбамдан айтып кетейин, баарына жетишем, баарын кылам деп аракет кылбаш керек адам. Акыр аягы болбойт андай. Ошол маанилүү деген эле калтырсын, өзүнө да убакыт калтырсын, эс алсын, тууган туушкандарына көңүл бурсун, үй бүлөсүнө көңүл бурсун. Жумуш ал эч качан бүтпөйт. То есть күндөн күнгө жумуш чыга берет.
Рахмат, Расул. Биз бүгүн Расул Мырза менен убакыты туура бөлүштүрүүнүн жол-жоолору туурасында маектештик. Силер болсо жарым саат бою азаттыктын түшкү чыгарылышын уктуңуз. Одо жаңырган бардык кабарларды, макалаларды азаттык чекитке эже сайтынан дагы окусаңыздар болот. Кызматыңыз